Filippin kechagi to'fondan o'ziga kelishga urinmoqda, 100 dan ortiq odam o'lgan, mamlakatning katta qismi bugun vayrona. Halok bo'lganlar soni oshishi kutilmoqda, chunki qidiruv ishlari qizg'in pallaga kiryapti. Qulagan imorat va inshootlar ostidan jasadlar chiqishi tabiiy, dedi Filippin rasmiylari. Tabiiy ofat 36 viloyatda 4 million odamning hayotiga zarar keltirdi. 800 ming aholi evakuatsiya qilingan edi. Tezligi soatiga 300 kilometrni tashkil etgan to'fon hozirda Vietnam tomon yo'nalgan va u yerga ertaga ertalab yetib borishi kutilmoqda. Dunyo ahli Filippinga yordam taklif qilmoqda. AQSh hukumati masalan nima zarur bo'lsa yetkazamiz deya bu davlat rahbariyatiga murojaat qilmoqda. Filippin o'tgan 1 yil ichida bir necha qaqshatqich ofatlarni boshdan kechirdi. Dovullar, siklonlar, suv toshqinlari va tsunami oqibatida yuzlab insonlarning yostig'i quridi. Qo'shma Shtatlar mudofa vazirligi chiqargan so'nggi hisobotda qayd etilishicha, Afg'oniston qurolli kuchlari bugun ancha oyoqqa turib olgan. Xalqaro koalitsiya mamlakatni tark etish taraddudida ekan, dedi Pentagon rahbari Chuck Hagel. NATO tayyorgarligidan o'tgan zobitlarning mahorati kundan kunga mustahkamlanib bormoqda.
We have a lot of big issues and challenges ahead as we prepare for a responsible transition. That transition has to be done right.
Mudofa vaziri harbiy yordamni davom ettirish eng zarur vazifa bo'ladi, dedi. Kecha Kongressda qonunchilar oldida gapirganida ham shuni eslatib o'tdi. Amerika madad ko'rsatishga tayyor turadi, lekin mamlakat tinchligini ta'minlash butkul mahalliy kuchlar zimmasida bo'ladi, dedi Hegel. Agar shuncha yillar davomida qilgan mehnatimiz, to'kkan qonimiz, sarflagan pulimiz zoye ketmasin desak, Afg'onistonga yetarlicha harbiy ko'mak ko'rsatishimiz shart, dedi u. O'tgan 1 yil ichida Afg'onistonda xavfsizlik xizmatchilariga hujumlar 12%ga, yo'llardagi portlashlar esa 22%ga kamaygan. Lekin boshqa tomondan mahalliy kuchlarga qarshi hujumlar, ya'ni afg'onlarga nisbatan xurujlar 79%ga oshgan. Xorijiy zobitlarga nisbatan hujumlar esa 59%ga kamaygan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Suriyadan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Halab xalqaro aeroporti atrofida kechgan jangda bugun 50 dan oshiq odam o'lgan. Aeroportga tutash harbiy bazani isyonchilar egallab olgan edi. Hukumat kuchlari bunga qarshi harakat boshlab, bu yerni jangarilardan tozalamaguncha tinchimaymiz, dedi. Kamida 30 isyonchi va 20 askar o'lgani aytilmoqda. 80-chi baza deya tanilgan bu harbiy inshoot Suriyadagi strategik obyektlardan biri ekani tilga olinadi. Halab viloyati Aleppo deb ham aytishadi uni. 2011-yilning mart oyida prezident Bashar al-Assadga qarshi qonli qo'zg'olon boshlanganidan beri eng notinch viloyatlardan biri bo'lib qolmoqda. 10 minglab fuqaroning yostig'i qurigan. 3 kundirki Jenevada Eron bilan muzokara olib borayotgan g'arb diplomatlari deydiki, yadroviy kelishmovchilikka chek qo'yish uchun hali uzoq vaqt ter to'kish kerak bo'ladi.
It's certainly not possible to say that we can be sure there will be a deal at the end of today. And if there isn't, of course, then we must
Ingliz tashqi ishlar vaziri William Hague muloqot ijobiy kechyapti, ammo xulosa qilishga hali erta, dedi. Fransuz bosh diplomati Loran Fabius tahlilchisi esa murosa yo'lida to'siqlar ko'p. AQSh davlat kotibi Jon Kerri ham shu fikrda. Rossiya va Xitoy muzokaraga bugun qo'shildi. Umuman olganda, hamma Eron rasmiylari bilan kechayotgan uchrashuvlardan mamnun, yondashuv ijobiy, so'zlashuv ijobiy. Bu ham o'zgarishi progress, dedi diplomatlar.
The international community got a bad deal. This is a very bad deal. And Israel utterly rejects it. And what I'm saying
Bu arada Isroil Eron bilan har qanday murosaga erishish yovuz niyatli bu davlatga bosh egish bo'ladi deya qarshilik bildirib turibdi. AQSh prezidenti Barak Obama Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan telefonda gaplashib, maqsad Eronni atom quroli yaratmaslikka ko'ndirish, bu xavfni bartaraf etish va eng muhimi mintaqada tinchlik saqlash deb aytgan. Yahudi davlati esa Eronga umuman ishonmaslik kerak degan pozitsiyasida qat'iy. Isroilning xavotiri shuki, Eron bilan muzokaralarda g'arb davlatlari amaldagi sanksiyalarni yumshatishga yoki ayrimlarini olib tashlashga ko'nishi mumkin. Islomiy Respublika esa uranni boyitishni sekinlashtiramiz yoki bekor qilamiz deb aldab, o'zini xalqaro maydonda g'olib sifatida ko'rsatishi mumkin, dedi Isroil rasmiylari. G'arb diplomatlari nazarida esa bunday xulosa qilish uchun hozircha asos yo'q.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.